มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
สวัสดีครับพบกันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศรายการนี้จัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐคุณผู้ฟังครับเมื่อตอนที่แล้วเราได้พูดถึงเบื้องหลังก่อนที่จะมาเข้าถึงเนื้อหาของพระธรรม1โครินธ์บทที่7หัวข้อหลักของพระธรรมตอนนี้ก็คือการแต่งงานที่บอกว่าเบื้องหลังนั้นก็คือเรื่องของอาจารย์เปาโลหลายคนคิดว่าอาจารย์เปาโลสนับสนุนให้เป็นโสดแต่ผมได้พูดถึงโดยการยกเหตุผลแล้วก็ข้อเท็จจริงนะครับว่าอาจารย์เปาโลนั้นที่จริงแล้วเคยแต่งงานและเป็นพ่อม่ายครับที่บอกว่าเคยแต่งงานนั้นเพราะว่าอาจารย์เปาโลเนี่ยเคยเป็นสมาชิกของสภาสูงของคนยิวครับที่เรียกว่าสภาซันเฮดรินและสภานี้ก็มีระเบียบว่าต้องแต่งงานคนที่เข้าสภานี้ครับต้องแต่งงานมีนักศาสนศาสตร์ส่วนใหญ่ครับเชื่อว่าอาจารย์เปาโลแต่งงานและภรรยาของท่านเสียชีวิตท่านก็เป็นพ่อไม้นั่นคือเบื้องหลังประการที่1ประการที่2ครับคือสภาพสังคมของเมืองโครินธ์ตอนนั้นซึ่งก็เป็นเมืองเอกเมืองหนึ่งของอาณาจักรโรมันช่วงเมื่อ 2,000 ปีนั้นอาณาจักรโรมันก็เรืองอำนาจวัฒนธรรมความเชื่อประเพณีของคนโรมันนี่ก็มีส่วนสำคัญอย่างเรื่องของศาสนาเนี่ยเรื่องเพศเป็นศาสนาวิหารประจำเมืองโครินธ์นั้นก็เป็นวิหารที่เกี่ยวกับเรื่องเพศเทพีของวิหารนั้นก็ชื่อว่าอาโดฟไดหรือว่าวีนัสซึ่งเรารู้จักกันดีมีนักบวชหญิงที่เรียกว่าบุโรหิตประจำวิหาร 1,000 คนซึ่งก็มีหน้าที่ประกอบพิธีกรรมประจำวิหารและก็เกี่ยวกับเรื่องเพศคนที่จะมาทำศาสนกิจนี้ก็มีเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะและในสังคมของคนโรมันเนี่ยผู้ชายมีภรรยาหลายคนได้ครับและการมีภรรยาหลายคนนั้นไม่ค่อยเกี่ยวกับเรื่องเพศหรือว่าเรื่องเพศเนี่ยเป็นเรื่องที่รองลงมาส่วนใหญ่ผู้ชายก็มีภรรยาเพื่อให้ทำงานบ้านหรือรับผิดชอบงานต่างๆอย่างเช่นดูแลม้าคนหนึ่งดูแลห้องครัวห้องอาหารคนหนึ่งดูแลห้องรับแขกคนหนึ่งดูแลเสื้อผ้าคนหนึ่งฐานะของผู้หญิงในสังคมโรมันตอนนั้นก็ต่ำกว่าผู้ชายมากส่วนผู้ชายนี่ก็มีภรรยาไม่ได้เอาเรื่องเพศมาเป็นเรื่องหลังมาเป็นคล้ายๆเป็นทาสหรือเป็นคนใช้แล้วเรื่องเพศเนี่ยเขาไปหาความสุขที่วิหารของอาร์ตโฟไดท์หรือว่าวิหารวีนัสมีการทำกิจกรรมทางเพศที่นั่นนั่นคือสภาพสังคมของโรมันเมื่อเกือบ 2,000 ปีที่ผ่านมาในพระธรรม1โครินธ์บทที่7ข้อ1ข้อ2นะครับที่บอกว่าเรื่องที่พวกท่านเขียนมานั้นขอตอบว่าการที่ผู้ชายไม่ข้องแวะกับผู้หญิงเลยก็ดีแล้วแต่เพื่อป้องกันการล่วงประเวณีผู้ชายทุกคนควรมีภรรยาเป็นของตนและผู้หญิงทุกคนมีสามีเป็นของตนถ้าเราเข้าใจเบื้องหลังก็จะเข้าใจดีคืออย่าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยควรจะมองภรรยาในฐานะที่สูงกว่าที่เขาทำกันนะคือคนโรมันทำเป็นเหมือนคนใช้อาจารย์เปาโลกำลังยกระดับความสำคัญของภรรยาหรือของผู้หญิงเนี่ยให้มาโดยการทรงสร้างของพระเจ้านะครับผู้ชายและผู้หญิงเนี่ยมีความสำคัญนะครับไม่เฉพาะในเรื่องเพศเท่านั้นแต่ในด้านจิตใจจิตวิญญาณสังคมและร่างกายพูดง่ายๆครับอาจารย์เปาโลยกผู้หญิงจากสภาพทาสสู่สภาพคู่ครองนั่นเองมาในวันนี้ครับเรามาดูต่อกันเลยครับในข้อ3บอกว่าสามีพึงประพฤติต่อภรรยาตามควรและภรรยาก็พึงประพฤติต่อสามีตามควรเช่นเดียวกันขอให้ภรรยาตอบสนองสามีและสามีจะบอกว่าเขารักเธอ สามีไม่มีอำนาจเหนือร่างกายของตนแต่สามีมีอำนาจเหนือร่างกายของภรรยาทำนองเดียวกันสามีไม่มีอำนาจเหนือร่างกายของตนแต่ภรรยามีอำนาจเหนือร่างกายของสามีตอนนี้ครับอาจารย์เปาโลบอกคริสตชนในเมืองโครินธ์บอกว่าผู้ชายไม่ควรจะวิ่งไปที่วิหารของอาโฟรไดมาไปหาความสุขทางเพศถ้าจะนึกให้เข้ากับสมัยนี้ครับผู้ชายที่แต่งงานเนี่ยก็ไม่ควรจะหาความสุขทางเพศนอกบ้านไปเที่ยวสถานเริงรมย์ที่มีบริการทางเพศนะครับไม่ควรควรจะให้ความสุขหรือมีความสุขกับภรรยาเห็นความสำคัญของภรรยาผู้ชายไม่ควรจะวิ่งไปหาความสุขทางเพศที่วิหารอาโฟรไดนี่เป็นบาปความรักและเพศจะต้องเกิดขึ้นในครอบครัวนั่นคือสิ่งที่อาจารย์เปาโลกำลังพูดอยู่นะครับความรักเป็นแรงจูงใจเดียวสำหรับการแต่งงานไม่ใช่ความใคร่แต่เป็นความรักผมมั่นใจว่าอาจารย์เปาโลมีความรักต่อผู้หญิงและมีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็ยอดเยี่ยมครับมีผู้ชายที่ถือว่ายิ่งใหญ่หลายคนในพระคัมภีร์ซึ่งรักผู้หญิงคนหนึ่งมีอาดามเอวายาโคบและก็เลเบคาโบอาดกับนางรูธดาวิดกับอบิกายิลนางอบิกายิลได้บอกกับดาวิดว่าชีวิตของเจ้านายของดิฉันจะผูกมัดอยู่กับกลุ่มชีวิตซึ่งอยู่ในความพิทักษ์ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านในพระธรรม1ซามูเอลบทที่25ข้อ29ครับก็มีผู้ชายที่ยิ่งใหญ่หลายคนในหนังสือพระคริสตธรรมคัมภีร์ซึ่งมีความรักต่อภรรยาหรือว่าผู้หญิงคนหนึ่งอยู่เสมอมาดูในสมัยกลางครับมาเรื่องของจอห์นเวสลีย์เมื่อครั้งเดินทางมาอเมริกานั้นเขาก็ยังไม่ได้เป็นคริสเตียนอย่างแท้จริงครับเป็นคริสเตียนตามบรรพบุรุษเขาก็บอกว่าข้าพเจ้ามาที่ประเทศนี้เพื่อทำให้คนอินเดียแดงกลับใจแต่ใครจะทำให้จอห์นเวสลีย์กลับใจเรื่องก็เล่าต่อไปว่ากษัตริย์ได้ส่งชายสูงศักดิ์ที่ไม่มีชีวิตชีวาคนหนึ่งมาอเมริกาเนื่องจากว่าธรรมเนียมนะครับสมัยนั้นชายสูงศักดิ์เนี่ยมีสิทธิ์แต่งงานกับคนที่ดีที่สุดและเขาก็ได้แต่งงานกับสตรีที่สวยมากแล้วก็มีบุคลิกที่เข้มแข็งซึ่งยังเป็นคริสเตียนที่โดดเด่นด้วยเมื่อมิชชันนารีที่มีฝ่ายคนนี้ได้เข้าไปในอาณานิคมของพวกเขานะครับคือจอห์นเวสลีย์ได้เข้าไปและทั้งสองก็รักกันแต่เธอพูดว่าไม่จอห์นพระเจ้าทรงเรียกคุณให้กลับไปอังกฤษเพื่อการรับใช้ที่ยิ่งใหญ่เพื่อพระองค์เธอก็ส่งจอห์นเวสลีย์กลับไปอังกฤษเพื่อแต่งงานกับคริสตจักรเมทอดิสต์ที่อังกฤษเวสลีย์ได้กลับใจใหม่และก็เธอก็เป็นแรงบันดาลใจของเขามีคำพูดที่ว่าเบื้องหลังชายที่ยิ่งใหญ่ทุกคนมีผู้หญิงที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งนะเป็นความจริงในตัวอย่างของจอห์นเวสลีย์ผู้นำทางคริสตศาสนาที่สำคัญคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของคริสตจักรข้อนี้ครับก็บอกถึงความสำคัญของสามีภรรยากับผู้หญิงไม่ใช่ทาสกับแต่สำคัญเป็นคู่อุปถัมภ์ของผู้ชายตอนนี้อาจารย์เปาโลก็อธิบายถึงคำแนะนำในการดำเนินชีวิตแต่งงานต่อไปในข้อ5ข้อ6บอกว่าอย่าปฏิเสธการอยู่ร่วมกันเว้นแต่ได้ตกลงกันเป็นการชั่วคราวเพื่ออุทิศตัวในการอธิษฐานแล้วจึงค่อยมาอยู่ร่วมกันอีกเพื่อมิให้ซาตานชักจูงให้ทำผิดเพราะตัวอดไม่ได้ข้าพเจ้ากล่าวเช่นนี้เป็นการอนุญาตไม่ใช่เป็นการสั่งอาจารย์เปาโลบอกว่านี่ไม่ใช่คำสั่งแต่เป็นคำแนะนำที่ให้ทำตามทางนี้เพื่อซาตานจะไม่มีโอกาสที่จะทดลองคนที่แต่งงานแล้วพูดง่ายๆคือว่าเพื่อจะได้ไม่ทำผิดเรื่องเพศนั่นเองก็ควรจะอยู่ด้วยกันข้อ7บอกว่าข้าพเจ้าปรารถนาที่จะให้ทุกคนเป็นเหมือนข้าพเจ้าแต่ทุกคนก็ได้รับของประทานจากพระเจ้าเหมาะกับตัวคนหนึ่งได้รับอย่างนี้และอีกคนหนึ่งได้รับอย่างนั้นในตอนนี้อาจารย์เปาโลไม่ได้มีภรรยาแล้วท่านไม่ได้แต่งงานใหม่ท่านไม่ได้นำภรรยาร่วมเดินทางไปกับท่านด้วยมีคนทำงานของพระเจ้าที่ไม่ได้แต่งงานพวกเขาได้เสียสละบางคนนี่ใช้เวลาหลายปีบางคนตลอดชีวิตเรายังจำได้ว่าพระเยซูตรัสว่าด้วยว่าผู้ที่เป็นขันธีตั้งแต่กำเนิดก็มีผู้ที่มนุษย์กระทำให้เป็นขันธีก็มีผู้ที่กระทำตัวเองให้เป็นขันธีเพราะเห็นแก่แผ่นดินสวรรค์ก็มีในพระธรรมมัทธิวบทที่19ข้อ21มีตัวอย่างหลายคนที่เราเห็นชายโสดไม่แต่งงานทำงานรับใช้หรือว่าทำงานของพระเจ้าก็คิดว่าแหมมันน่าจะมีความสุขเพราะว่าคนโสดนี่สามารถทำงานได้ไม่มีห่วง เหมือนคนที่มีครอบครัวใช่ไหมครับให้เวลากับงานได้เต็มที่ครับแต่ในไม่ช้านะครับก็พบว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะอยู่เป็นโสดได้เรื่องนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวของเขาเองก็อย่างในข้อที่7ที่บอกอาจารย์เปาโลก็บอกว่าข้าพเจ้าปรารถนาที่จะให้ทุกคนเป็นเหมือนข้าพเจ้าแต่ทุกคนก็ได้รับของประทานจากพระเจ้าเหมาะกับตัวคนหนึ่งได้รับอย่างนี้และอีกคนหนึ่งได้รับอย่างนั้นเรื่องจะอยู่เป็นโสดการจะแต่งงานนั้นก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องคริสเตียนแต่ละท่านนะครับถ้าอยู่เป็นโสดได้และคิดว่าไม่ถูกล่อลวงหรือไม่ได้คิดถึงเรื่องเพศมากสามารถควบคุมตัวเองได้ก็อยู่แต่บางคนนี่ไม่ได้ต้องมีคู่ครองครับก็แต่งงานก็ขึ้นอยู่กับแต่ละท่านที่มีของประทานจากพระเจ้าเหมาะกับตัวอย่างที่บอกไว้ในข้อ7ข้อ8ข้อ9ครับอาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าขอกล่าวแก่คนที่ยังเป็นโสดและพวกแม่ไม้ว่าการที่เขาจะเป็นเหมือนข้าพเจ้าก็ดีแล้วแต่ถ้าเขายังยั้งใจไม่อยู่ก็จงแต่งงานเสียเถิดเพราะแต่งงานเสียก็ดีกว่ามีใจรอบร้อนด้วยการราคะการแต่งงานก็ดีกว่ามีใจรอบร้อนด้วยการราคะใครที่ตั้งใจเป็นโสดแต่มีความต้องการทางเพศอาจารย์เปาโลแนะนำว่าแต่งงานเถอะต่อมาครับก็เป็นหัวข้อหนึ่งครับคือคำสั่งสำหรับคนที่แต่งงานแล้วครับใครที่แต่งงานแล้วก็ดูนะครับให้ความสำคัญซะหน่อยข้อ10ข้อ11ครับบอกว่าส่วนคนที่แต่งงานแล้วข้าพเจ้าขอสั่งไม่ใช่ข้าพเจ้าสั่งเองแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาว่าอย่าให้ภรรยาทิ้งสามีแต่ถ้านางทิ้งสามีไปอย่าให้นางไปมีสามีใหม่หรือไม่ก็ให้นางกลับมาคืนดีกับสามีเก่าและขออย่าให้สามีหย่าร้างภรรยาเลยนี่เป็นคำสั่งอาจารย์เปาโลนี่สั่งชัดเจนเลยว่าภรรยาต้องไม่ทิ้งสามีของเธอและสามีต้องไม่ทิ้งภรรยาของเขานะครับถ้าคนหนึ่งคนใดทิ้งไปแล้วพวกเขาต้องไม่แต่งงานใหม่อย่าหนีไปนะอยู่ด้วยกันครับมีปัญหาใหม่ซึ่งเกิดขึ้นในเมืองโครินธ์หลังจากที่อาจารย์เปาโลได้มาแล้วก็ประกาศเรื่องของพระเยซูคริสต์ต่อพวกเขานะครับสามีจะรับพระคริสต์นะคือจะเชื่อพระเจ้าแต่ภรรยาไม่เชื่อในอีกครอบครัวหนึ่งครับอาจจะเป็นภรรยาที่เชื่อพระเจ้าอีกคนหนึ่งก็ไม่เชื่อพระเจ้าเป็นคริสเตียนไม่เป็นคริสเตียนแบบนี้นะครับคริสเตียนควรจะทำอย่างไรในสถานการณ์เช่นนี้นี่คือสภาพที่เกิดขึ้นแล้วอาจารย์เปาโลทำยังไงข้อ12ถึงข้อ14บอกไว้ครับข้าพเจ้าขอกล่าวแก่คนอื่นๆนอกจากพวกนี้องค์พระผู้เป็นเจ้ามิได้ตรัสว่าถ้าพี่น้องคนใดมีภรรยาที่ไม่เชื่อในพระคริสต์และนางพอใจที่จะอยู่กับสามีสามีก็ไม่ควรหย่านางถ้าหญิงคนใดมีสามีที่ไม่เชื่อในพระคริสต์และสามีพอใจที่จะอยู่กับนางนางก็ไม่ควรหย่าสามีนั้นเลยเพราะว่าสามีที่ไม่เชื่อในพระคิดนั้นได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์ทางภรรยาและภรรยาที่ไม่เชื่อในพระคิดก็ได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์ทางสามีมิฉะนั้นลูกของท่านก็เป็นมลทินแต่บัดนี้เด็กเหล่านั้นก็บริสุทธิ์ให้คำตอบอย่างนี้ครับถ้าใครแต่งงานกับคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนและก็มีลูกอาจารย์เปาโลบอกว่าพวกเขาควรจะพยายามอยู่ด้วยกันอยู่อย่างที่คุณเป็นอยู่ถ้าเป็นไปได้อย่าเลิกกันฉันเป็นคริสเธอไม่ใช่แล้วมาแต่งงานแล้วก็เลิกกันไม่ใช่นะให้อยู่ด้วยกันจะเห็นว่าอาจารย์เปาโลเห็นความสำคัญของครอบครัวเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะคิดถึงลูกนะครับลูกจะเป็นอย่างไรครอบครัวหลายครอบครัวในทุกวันนี้ใจร้อนกันครับมีปัญหากันก็เลิกกันเลยและลูกนี่มีปัญหาแต่อาจารย์เปาโลก็ให้ความสำคัญว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็อยู่ด้วยกันดีกว่าหาทางที่จะให้ความสัมพันธ์นั้นดีขึ้นเพื่อลูกข้อ15ครับบอกว่าแต่ถ้าคนที่ไม่เชื่อในพระคริสต์จะแยกไปก็จงให้เขาไปเถิดเรื่องเช่นนี้ไม่จำเป็นที่พี่น้องชายหญิงจะผูกมัดให้จำใจอยู่ด้วยกันเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงเรียกเราให้อยู่อย่างสงบถ้าผู้ที่ไม่เชื่อต้องการจะแยกไปก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งผู้เชื่อก็มีอิสระตรงนี้ก็มีคำถามว่าคนนั้นจะแต่งงานใหม่ได้หรือไม่ในบางสถานการณ์ครับอาจารย์เปาโลจะอนุญาตผมไม่คิดว่าเราจะสามารถวางหลักตายตัวแบบใดสำหรับในทุกวันนี้ครับและผมคิดว่าในแต่ละกรณีเนี่ยมันก็มีเหตุผลของมันเองผมเกรงว่านี่จะถูกนำมาใช้แบบผิดได้ง่ายแม้แต่สำหรับคริสเตียนผมเกรงว่าบางครั้งเนี่ยสามีหรือภรรยาพยายามที่จะทิ้งอีกคนหนึ่ง แล้วก็บังคับให้เขาแยกไปเพื่อให้ตัวเองมีโอกาสแล้วก็ให้ถูกต้องนะตามพระคัมภีร์ด้วยพูดถึงเรื่องการหย่าร้างอาจจะใช้เหลี่ยมใช้คู่หน่อยนะไม่ถูกต้องนะครับมันเป็นกรณีไปบอกให้เด็ดขาดทุกกรณีไม่ได้มันเป็นเรื่องที่อย่างที่อาจารย์เปาโลได้บอกข้อ16ดูก่อนท่านผู้เป็นภรรยาฉะไหนท่านจะรู้ได้ว่าท่านจะช่วยสามีให้รอดได้หรือไม่ดูก่อนท่านผู้เป็นสามีฉะไหนท่านจะรู้ได้ว่าท่านจะช่วยภรรยาให้รอดได้หรือไม่นี่ควรจะเป็นเป้าหมายของภรรยาผู้หญิงหลายคนที่แต่งงานกับสามีที่ไม่ได้เชื่อในพระเจ้านะและก็พยายามจะบอกเรื่องของพระเยซูคริสต์ให้กับสามีนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีครับคืออยากจะให้สามีเนี่ยได้มีความสงบใจได้รับความรอดตามความเชื่อของภรรยาและนี่ก็ควรจะเป็นเป้าหมายของสามีที่แต่งงานกับสตรีที่ไม่ได้เชื่อหรือไม่ได้เป็นคริสเตียนครับก็นำหรือเล่าเรื่องหรือสัญญาณชีวิตคริสเตียนให้ภรรยาหรือให้สามีที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนได้เห็นกับเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทางสร้างสรรค์แล้วครอบครัวก็จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขลูกๆก็จะเติบโตขึ้นมาด้วยความรักด้วยความอบอุ่นนะครับไม่เป็นเด็กที่ขาดความรักและกลายเป็นปัญหาของสังคมครับข้อ17ครับอย่างไรก็ตามองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงประทานฐานะแก่แต่ละคนอย่างไรเมื่อพระเจ้าได้ทรงเรียกให้เขามาแล้วก็ให้เขาดำรงอยู่ในฐานะนั้นข้าพเจ้าขอสั่งให้คริสตจักรทั้งหมดทำตามดังนั้นอาจารย์เปาโลกำลังแนะนำให้คงอยู่ในฐานะซึ่งพวกเขาเป็นอยู่พวกเขาไม่ควรทิ้งชีวิตแต่งงานหลังจากที่ได้เชื่อพระเจ้าพูดง่ายๆคือได้เปลี่ยนศาสนานะพวกเขาคงต้องคงชีวิตคู่ของตนต่อไปอย่าเอาเรื่องของพระเจ้าหรือเรื่องของคริสตศาสนามาอ้างให้เลิกกันไม่ควรครับนี่น่าจะเป็นคำตอบสำหรับทุกวันนี้ด้วยครับในแวดวงของผู้ที่ทำงานของพระเจ้าหรือว่าผู้รับใช้พระเจ้าเนี่ยก็มีตัวอย่างครับดูแล้วเนี่ยน่าเสียดายผู้ทำงานของพระเจ้าหรือผู้รับใช้พระเจ้าจะเป็นศิษยาภิบาลจะเป็นผู้ประกาศนะครับบางท่านซึ่งได้แนะนำให้คนที่หย่าร้างและแต่งงานใหม่แล้วกลับไปหาคู่ครองคนแรกของพวกเขาหลังจากที่มาเชื่อในพระเจ้าผมคิดว่าเรื่องนี้เรื่องน่าเศร้านะครับนั่นหนักแน่นแบบนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องจบลงที่โรงพยาบาลประสาทหรือโรงพยาบาลบ้าเพราะว่าเธอทำตามคำแนะนำของผู้ประกาศคนหนึ่งซึ่งบอกให้ทิ้งสามีคนที่สองของเธอนะครับและก็ครอบครัวคริสเตียนที่น่ารักและกลับไปหาสามีเก่าที่ตอนนั้นเลิกกันยังไม่เป็นคริสเตียนนะครับสามีคนนั้นติดเหล้าซึ่งเธอได้หย่าร้างก่อนหน้าที่จะมาเป็นคริสเตียนเนี่ยผู้รับใช้พระเจ้าแนะนำให้กลับไปคืนดีแล้วก็ทิ้งคนที่อยู่ด้วยกันที่เป็นคริสเตียนด้วยกันดูแล้วนี่ต้องบอกว่าโอ้ทำไมคนเราทำอะไรแบบนี้ครับเราต้องเข้าใจสิ่งที่อาจารย์เปาโลบอกไว้ในตอนนี้ด้วยตรงนี้คุณผู้ฟังที่เป็นคริสเตียนเนี่ยคงจะเข้าใจดีนะครับเพื่อเอามาใช้ในชีวิตของเราหรือมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในคริสตจักรจะได้แก้ปัญหาได้ถูกข้อ18ถึงข้อ20มีชายคนใดที่พระเจ้าทรงเรียกเมื่อเขาได้รับรอยสุดเข้าสุนัตแล้วหรืออย่าให้เขาลบรอยนั้นเสียหรือมีชายคนใดที่พระเจ้าทรงเรียกเขาเมื่อเขามิได้เข้าสุนัตหรืออย่าให้เขาเข้าสุนัตเลยการที่เข้าหรือไม่เข้าสุนัตไม่สำคัญอะไรแต่การประพฤติตามพระบัญญัติของพระเจ้านั้นสำคัญให้ทุกคนอยู่ในฐานะที่เขาอยู่เมื่อพระเจ้าทรงเรียกนั้นตอนนี้ครับอาจารย์เปาโลขยายความหลักการนี้มันใช้กับความสัมพันธ์อื่นในชีวิตด้วยตัวอย่างเช่นครับถ้าคุณผู้ฟังกลับใจหรือว่าเป็นคริสเตียนอยู่ในกลุ่มของคนที่เข้าสุนัตนั่นคืออยู่ในกลุ่มของคนยิวหรือว่าคนอิสราเอลก็ไม่ต้องพยายามเข้าสุนัตเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นครับประเด็นทั้งหมดนี้ก็คือว่าไม่ว่าเราอยู่ในฐานะใดเมื่อมาเชื่อในพระเยซูคริสต์ครับก็ให้คงฐานะนั้นไว้มีนักธุรกิจซึ่งเข้าไปมีส่วนในองค์การคริสเตียนหลังจากที่เขาได้เชื่อพระเจ้านะเขาก็บอกว่ากำลังคิดที่จะเลิกธุรกิจแล้วก็จะมาทำงานของพระเจ้าเต็มเวลาเลยนี่นะครับถ้าเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จก็เป็นได้นะครับคือเป็นอะไรก็เป็นขอให้ทำให้ดีที่สุดและเกิดผลไม่ต้องทิ้งสิ่งเหล่านั้นไปใช้ได้กับชีวิตครอบครัวไม่ต้องเลิกกับ สามีหรือภรรยาเมื่อมาเรามาเชื่อพระเจ้านะครับก็อยู่มีความสุขด้วยกันได้หรือไม่ต้องลาออกจากงานเพื่อมาจะมาทำงานของพระเจ้าเต็มเวลาไม่จำเป็นขึ้นอยู่กับว่าส่วนตัวเรากับพระเจ้าจะเป็นอย่างไรคำแนะนำของอาจารย์ปารูในเรื่องครอบครัวก็เอามาใช้ในชีวิตส่วนตัวด้านอื่นได้คุณผู้ฟังครับขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศรายการนี้จัดเสนอเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์โดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ